Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Miloš Rudović.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ponedjeljak je 8. april. Ovo su naslovi dana. Rome uključiti u političke procese, poručio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Bosni i Hercegovina je stepenicu od poziva u NATO članstvo, poručio ministar odbrane. 30 godina od smrti novinarke Dade Vujasinović, uzrok smrti dalje nepoznat. Najmanje 94 poginulih u pomorskoj nesreći kod Mozambika. Pomračenje sunca vidljivo u Sjevernoj Americi i dijelu Evrope. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić na zasjedanju Europskog parlamenta u ključnim oblastima za integraciju Roma.
6 ključnih oblasti na koje je usmjerena posebna pažnja cijele naše zemlje kada je u pitanju integracija Roma u naše društvo čine obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje, pravni status, socijalni status i porodična zaštita.
O neetičkom izvještavanju ubistva djeteta iz Bora, novinarki članica Savjeta za štampu Tamara Skroza.
Pretpostavke su tretirane kao činjenice, znači iznošene su bez ikakvog kritičkog odmaka od njih, sagovornici su slobodno optuživali koga su hteli i iznosili svoje teorije. To nije smjelo da se desi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Romska zajednica u Crnoj Gori godinama se suočava sa brojnim izazovima i preprekama. Jedan od ključnih koraka ka punom ostvarivanju prava i elementarnom poboljšanju njihovih životnih uslova i uključivanju u političke procese, poručuje crnogorski predsjednik Jakov Milatović. On je na društvenoj mreži X povodom Međunarodnog dana Roma naveo da ti izazovi i prepreke proizilaze iz nepravdi i diskriminacije. U Skupštini Crne Gore povodom Međunarodnog dana Roma održava se zasjedanje Romskog parlamenta. Stepenicu smo od poziva za punopravno članstvo. Imamo signale da je Bosna i Hercegovina na redu i nadam se da ćemo nakon Švedske i mi dobiti status kandidata za punopravno članstvo NATO, izjavio je ministar odbrane BiH Zukan Halez, otvarajući konferenciju na kojoj učestvuju predstavnici države i NATO-a. Cilj konferencije koja je počela u Sarajevu jesu strateška pitanja NATO-a i unapređenje vojne saradnje. BiH je od 2018. u akcijnom planu za članstvo, što je posljednja stepenica prije poziva u punopravno članstvo. Novinarka Lista Duga, Radislava Dada Vujasinović, pronađena je mrtva prije 30 godina u svom stanu na Novom Beogradu, a još nije utvrđeno da li je bilo u pitanju ubistvo, samoubistvo ili nesrećni slučaj. Prvobitna zvanična verzija događaja je bila da je novinarka izvršila samoubistvo, ali je kasnije ta verzija dovedena u pitanje, zbog čega je ovaj slučaj do danas ostao nerazriješen. Slučaj 30 godina kasnije dalje tapka u mjestu, a pitanje čuvene zelene fascikle koja iz njenog stana nestaje nakon ubistva ostaje bez odgovora, prenosi Beta. Vujasinović je izvještavala sa ratišta i pisala o korupciji i organizovanom kriminalu. Najmanje 94 osobe su poginule, uključujući i djecu, a 26 se vodi kao nestalo nakon što se brod prevrnuo kod sjeverne obale Mozambika, rekao je zvaničnik Državnog instituta za pomorski transport. Plovilo je bilo preopterećeni ribarski brod, koji nije imao dozvolu za prevoz ljudi. Putnici su bježali od izbijanja kolere, javio je javni servis. Potpuno pomračenje sunca bit će vidljivo u uskom koridoru širom Sjeverne Amerike, ali će u njemu djelomično moći da uživaju pojedini Evropljani. Dijelovi Sjeverne Amerike naći će se u mraku vrijeme potpunog pomračenja sunca. Ukoliko vremenske prilike budu dozvolile, desetine miliona ljudi koji žive duž uskog dijela od pacifičke obale Meksika do istoka Kanade moći će da isprate trenutak pretvaranja dana u sumrak kada mjesec bude zaklonio sunce. Evropljani ovog puta neće vidjeti potpuno pomračenje, ali će za stanovnike Irske ili Velike Britanije djelimično pomračenje biti vidljivo u ponedjeljak predveče.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjednica Romskog parlamenta povodom 8. aprila Međunarodnog dana Roma održava se u Skupštini Crne Gore. Drugo zasjedanje Romskog parlamenta organizuje Odbor za ljudska prava i slobode. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručuje da su Romi jedna od najdiskriminisanih populacija po pitanju zapošljavanja i obrazovanja. Ipak smatra da je ostvaren značajan napredak po pitanju kvaliteta njihovog života, ali da se mora učiniti više.
6 ključnih oblasti na koje je usmjerena posebna pažnja cijele naše zemlje kada je u pitanju integracija Roma u naše društvo čine obrazovanje, zdravstvena zaštita, zapošljavanje, pravni status, socijalni status i porodična zaštita. U ovih 6 oblasti ostvaren je značajan napredak, ali kao i uvijek svi zajedno možemo i moramo da uradimo mnogo više. Prije svega fokus nam svakako mora biti na razbijanju svake forme diskriminacije romske populacije, jer je to upravo srž svih problema koje prožimaju kako one oblasti koje sam maločas spomenuo, tako i brojne druge. Romska i egipćanska populacija su, shodno rezultatima velikog broja istraživanja javnog mnjenja, u samom vrhu liste najdiskriminisanijih grupa u našoj zemlji. Kada su u pitanju oblasti obrazovanja i zapošljavanja, iako su u ovim sferama napravljeni pomaci, posebno kada je u pitanju broj romske djece koja pohađa školu, i dalje nemamo preciznu bazu podataka o djeci koja se nalaze izvan školskog sistema, dok veliki problem predstavlja i nedostatak informacija i metoda prikupljanja istih kada je u pitanju rano napuštanje škole i neredovno pohađanje nastave. Problem zaposlenja pripadnika romske populacije se nadovezuje na problem obrazovanja, jer je jedna od ključnih prepreka kada je u pitanju zaposlenje u javnom, ali i u privatnom sektoru, niska stopa opšteg i stručnog obrazovanja.
Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đek čestitao je Dan Roma uz poruku da će vlada nastojati da unapređuje njihov položaj, a da će se akcenat između ostalog staviti na njihovo predškolsko obrazovanje.
Asimilacija jedne zajednice nije put za razvoj građanskog demokratskog društva. Pitanje socijalne inkluzije romske i egipćanske populacije nije pitanje jedne etničke zajednice i njenog položaja, već pitanje empatije sa ljudima koji žive i izrazito teškim prilikama. Potrudimo se zajedno da im omogućimo da unaprijede svoj socioekonomski položaj.
Bili su to predsjednik Skupštine Andrej Mandić i ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka. Aida je uspjela ispuniti jedan od životnih snova i upisati Akademiju dramskih umjetnosti u Tuzli. Kroz svoj rad i obrazovanje bori se protiv diskriminacije predrasuda, s kojima se kroz djetinjstvo suočavala kao Romkinja. Nezaposleni roditelji su i dalje najveća podrška. Slušamo prilog Edi Babajrovića.
U Tuzli ostvaruje snove. Aida Vehabović je prva Romkinja na Akademiji dramskih umjetnosti. Porodica je podržala želju da postane glumica.
Sa jedne strane, jako težak period, zato što sam se odvojila od svoje porodice i imala je li želju da studiram ovdje. A kakav je jako mali grad, u suštini imala sam jako veliki uticaj kako da se ja zapravo ovdje snađem, da li će biti to sve kako treba, onako kako sam ja zamislila. Onako, sa jedne strane mi je jako drago što sam uspjela da prevaziđem sve te tegobe, a sa druge strane imam porodicu u Kaknju koja me ono željno iščekuje svakog vikenda kada dolazim.
Odrastanje u kakanskom naselju Varda tema je njenog kratkometražnog filma Ulica snova. Aide više nema često u ovoj ulici, ali je atmosfera ista. Njeni roditelji Zemina i Ismet su ponosni na nju, iako im kažu nedostaje.
Moja Aida, moj ponos, moja radost i kažem hvala Bogu kad imam zdravo dijete koje je uspjelo. Treba doživjeti ovako nešto da moje dijete kao romske populacije bude uspješno i ja kažem to majka više ne rađa.
Nama je Bog dao i doktor kad je sina rodila na carski rez, meni je rekao, kaže, ona će biti pametna i uspjeti u životu. A jedna slikica, ona iz prvog razreda osnovne škole kad je bila član tog školskog hora, kad sam je gledao, ona je rukice od košlju zagrtala i prstom onim pokazala i tada sam rekao nešto će biti od njih. I evo, to se ostvari. Danas ona je prva godina fakulteta dramske umjetnosti u Tuzli. Ja ponosan ko cijeli Kakanj.
Aida u Tuzli živi od oktobra prošle godine. Troškove smještaja i školarine dijelom finansiraju lokalne vlasti. Za putne troškove i hranu Vehabovići se uglavnom sami snalaze. Porodica živi bez redovnih primanja.
Nema nikakve podrške ni od koga.
Sve sami.
Sve sami. Ja se bavim vezano i za pijacu, radim da bi ja obezbijedila svom djetetu koji dinar. U mene je muž demobilisan i borac, na birovu je i dan danas 63 godine njemu, meni je 59 godina, borimo se, iako smo ovako i bolešljivi, ali mi to ne želimo da dokažemo da smo mi bolesni, da smo mi, jesmo mi hrabri i ponosni roditelji što imamo ovako pametni čeljade.
Aida se nada da su neimaština i predrasude sada prošlost.
Ovo je samo jedan korak ka mojim ciljevima i mojim snovima.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
U reportažnom podcastu Zaviri ispod površine, Lejla Omeragić-Ćatić ovog puta donosi priču o najugroženijoj manjini u Bosni i Hercegovini, Romima.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon. Odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom. Ja sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Kako je Almir Agić iz Ilijaša uspio, uprkos preprekama i diskriminaciji, da se izdigne iz stereotipne slike i radi na izgradnji boljeg života za sebe, svoju porodicu, ali i romsku zajednicu? Na primjer...
Jer eto, taj jedan projekat sad javni prijevoz za mrakom. Projekat se zove Linija solidarnosti.
Diskriminacija ih je, priča mama Amira, pratila u svim društvenim segmentima, od stanovanja.
Znači, kad vas pogleda, ja sam istosta.
Odlaska kod doktora.
Prvotno odmjere, pa skini bijebu.
Obrazovanja.
Na prvi pogled, nastavnik kaže, ja ovo dijete neću.
I zaposlenja.
Draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov. Odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu.
Almir je bio odličan učenik i sad želi da studira socijalni rad.
Jer imam, na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
Kaže, ako ne budeš slušao od nje, će, ukras će te cigani.
I dan danas se to čuje u tramvajima, u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Podcast Zaviri ispod površine Lejle Omeragić-Ćatić pod nazivom Diskriminacija kao pokretačka snaga mladog Roma slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je kakve su šanse opozicije na ponovljenim beogradskim izborima koji su najavljeni za početak juna. Sagovornici su bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka i Oliver Tošković sa Filozofskog fakulteta. Razgovaralo se i o tome zašto vladajuća stranka u oči beogradskih izbora sve više vodi kampanju na nacionalnim pitanjima, pa njeni visoki funkcioneri šalju poruke da se Srbija i Kosovo brane na izborima u Beogradu, a predsjednik Aleksandar Vučić plaši narod ratom, kao i o tome šta bi se desilo da on izgubi Beograd, da li bi se mogao održati na vlasti ili bi to bio početak njegovog pada. U nastavku slušamo dio razgovora.
Gospodine Prohiću, kako su se do sada ponašali prema Bosni i Hercegovini dva moguća pobjednika izbora u Hrvatskoj, premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović? Da li je bilo razlike u njihovom pristupu?
Razlika je samo u formi. Inače, što se tiče suštine, ona se ne mijenja. Usudio bih se reći da je tako već 30 ili više od 30 godina, dakle postoji jedan kontinuitet još od predsjednika Tuđmana. Imali smo samo dva perioda u mandatu predsjednika Mesića i predsjednika Josipovića, kada su odnosi njih dvojice prema Bosni i Hercegovini bili izuzetno korektni, ali ovo o čemu mi danas govorimo je više od personalne dimenzije i personalnog pitanja. I kad su bili Mesić i Josipović koji su imali dobre namjere prema BiH, ni tada se nije riješilo ni jedno vitalno i značajno pitanje između dvije države, Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Ja ću spomenuti samo nekoliko takvih stvari. Pitanje granica, recimo posebno onih nekoliko malih otoka ili otočića, hridina kod Neuma, gdje Hrvatska osporava pravo Bosne i Hercegovine na te otoke, a iza toga nije nimalo naivna motivacija, jer bez tih otoka Bosna i Hercegovina ne bi imala status morske države i sve one pogodnosti koje proističu iz zakona o moru. Dakle, imali smo samo ta dva prekida kada su predsjednici bili kolokvijalno govoreći ok prema BiH, ali druge strukture nisu vlade Republike Hrvatske i nije parlament, a tamo se donose odluke koje se tiču vitalnih interesa jedne i druge države. Osim ovih neriješenih pitanja granice, možemo spomenuti još da Hrvatska ni do danas nije pozitivno odgovorila na rješenje problema imovine Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj.
Gospodine Prokću, vi smatrate da u suštini nema razlike u odnosu prema Bosni i Hercegovini između Plenkovića i Milanovića, ili tako?
Tako je. Razlika je samo u formi, odnosno u stilu.
Gospodine Dženero, kako je vaše mišljenje?
Nije točno da je odnos ova dva aktera jednak. Velika razlika je već u tome što Andrej Plenković vodi politiku koja je fokusirana na glavni tok evropskih politika. I unutar te politike je, čini mi se, vrlo povoljno utjecao na status Bosne i Hercegovine u predpristupnom dijalogu s Europskom unijom. Sa Milanovićem, koji bi vodio vanjsku politiku, Bosna i Hercegovina bi se našla u krajnje neugodnoj situaciji, ne samo zbog toga što on objektivno u većoj mjeri zagovara tuđmanovsku tradiciju isključivosti u odnosu na Plenkovića, koji je zapravo bliži onoj politici koju je zastupao Stipe Mesić, koliko god to na prvi pogled izgleda paradoksalno, nego i zbog toga što bi Hrvatska prestala biti konsolidirana evropska država, postala bi jedna od ovih država koje zaustavljaju zajedničke evropske politike.
Gospodine Prohiću?
Možda je kolega Dženero malo pogrešno razumio što sam ja govorio, ili ja nisam bio dovoljno precizan. Postoji razlika u stilu. Plenković je umiveni birokrata i on u rukavicama igra. Ali ja ću podsjetiti na neke stvari koje ne govore baš o njegovom pozitivnom odnosu prema Bosni i Hercegovini. I jedan i drugi, i ne samo njih dvojica, nego i mnogi prije njih, na Bosnu i Hercegovinu gledaju kao na dopisnu županiju. Oni tamo dolaze bez najave i bez kontakta sa Sarajevom i političarima u Sarajevu. Tako je bilo prije nekoliko mjeseci kad je Plenković dolazio. Navodno je to zbog toga što imaju negativan stav prema članu predsjedništva Željku Komšiću. Ali svejedno, Željko Komšić nije država Bosna i Hercegovina. Oni bi morali poštovati državu Bosnu i Hercegovinu bez obzira što misle o određenim osobama unutar tih struktura.
Gospodine Prohiću, šta bi bilo bolje za Bosnu i Hercegovinu? Da pobjedi Plenković ili Milanović, ili rezultat hrvatskih izbora ne bi imao nikakav utjecaj na Bosnu i Hercegovinu?
Rezultati izbora u Hrvatskoj i ukupna politička situacija u Hrvatskoj značajno utječe na stanje u Bosni i Hercegovini. Ja se nadam da neće pobijediti ova struja koja kandiduje Milanovića za premijera, jer mislim da bi to nanijelo štetu ne samo Bosni i Hercegovini, nego mislim da bi time bila nanesena šteta i Hrvatskoj. U Plenkovića se može imati više povjerenja jer on vodi uravnoteženu politiku.
Vaše mišljenje, gospodine Dženero?
Neki u Sarajevu će Plenkovića tumačiti kao manje zlo. Meni se čini da je on akter koji je prijateljski prema Bosni i Hercegovini.
Bili su to sagovornici Omera Karabega, profesori Beogradskog univerziteta Dušan Spasojević i Oliver Tošković. Kompletan most dostupan je na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pojedini mediji u Srbiji još jednom su klikove i šerove stavili ispred novinarske etike. Na to su ukazali u Savjetu za štampu, nezavisnom tijelu koje su osnovalo novinarsko udruženje, a koje prati poštovanje novinarskog kodeksa u štampanim i online medijima. Više u prilogu Mile Manojlović.
Sve što je moglo da bude prekršeno, pre svega i iznad svega, znači od samog početka, pretpostavke su tretirane kao činjenice. Znači iznošene su bez ikakvog kritičkog odmaka od njih, sagovornici su slobodno optuživali koga su hteli i iznosili svoje teorije. To nije smelo da se desi.
Ovako za Radio Slobodna Evropa sumira izveštavanje medija u Srbiji o slučaju nestale dvogodišnje devojčice u Banjskom polju, naselju u okolini Bora na istoku zemlje, Tamara Skroza, članica Saveta za štampu. Reč je o nezavisnom telu koje su osnovala novinarska udruženja, a koje prati poštovanje novinarskog kodeksa u štampanim i online medijima. Skroza ukazuje da su Ministarstvo informisanja i regulatorno telo za elektronske medije REM tim povodom morali da reaguju.
Uostalo ministarstvo je nadležno za sprovođenje zakona o javnom informisanju. I ja mislim da je mnogo važnija uloga REM-a, jer imam utisak da su televizije bile još i gore nego štampa, a REM je nadležan za televizije.
Ministarstvo informisanja se u 10 dana oglasilo samo jednom, apelom na medije 4. aprila nakon objave da devojčica nije živa. Molimo medije da se suzdrže od senzacionalističkog pristupa koji može dodatno uznemiriti javnost i narušiti privatnost porodice žrtve, saopštilo je ministarstvo. Dodali su da je sada najvažnije da mediji poštuju kodeks novinara i etičke standarde, pružajući tačne i proverene informacije, a istovremeno štiteći i dostojanstvo. Regulatorno telo za elektronske medije koje treba da prati način izveštavanja medija i da li je ono u skladu sa zakonom, ni jednom nije reagovalo. Izdali su samo jedno saopštenje 2. aprila u kome su naveli da su televizije sa nacionalnom frekvencijom ispunila obavezu o obaveštavanju javnosti o nestalom maloletnom licu, nakon što je aktiviran sistem Pronađi me. Apel medijima je 2 puta uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, međutim pojedini mediji način izveštavanja nisu menjali ni nakon toga.
Ta trka za čitaocima i gledaocima, za klikovima, za tiražima, zasenila je sve. Ostavila je stvarno mučan utisak. Bili smo svedoci svega. Od doslovnog maltretmana porodice te devojčice, pa do lansiranja nekakvih vesti koje su tabloidi plasirali najširem auditorijumu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Rodoljub Šabić, nekadašnji poverenik za zaštitu podataka o ličnosti. Ukazuje da je osim etičkog kodeksa prekršen i zakon o zaštiti podataka, ali da u Srbiji institucije povodom toga odavno ne reaguju. Zbog odavanja informacija tokom istrage disciplinski postupak pokrenut je protiv jednog pripadnika MUP-a iz Bora. To je ujedno bio i jedini odgovor ministra unutrašnjih poslova Srbije Bratislava Gašića na novinarsko pitanje kako su tabloidi dolazili do informacije iz istrage na konferenciji za medije 4. aprila, jedinoj koju je MUP organizovao dok je trajala potraga, i to nakon saopštenja da je devojčica ubijena i da se traga za telom. Na pitanje da prokomentariše senzacionalističko pisanje tabloida, Gašić je rekao da ne pravi razliku među medijima.
Ja ne znam kako pravite gradaciju šta su tabloidi, a šta nisu. Da vam kažem, za mene su to novinari.
Rekao je Gašić. 2-godišnja Danka Ilić nestala je 26. marta ispred kuće u nasilju Banjsko polje kod Bora. Njen nestanak prvi put je tog dana aktivirao sistem Pronađi me, odnosno Amber Alert u Srbiji, kojim se javnost hitno obaveštava o nestanku deteta. Odmah je započela potraga u kojoj je učestvovao veliki broj pripadnika policije, Gorske službe spasavanja i građana. Potragu za nestalom devojčicom iz Srbije objavila i Međunarodna policijska organizacija Interpol. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić 4. aprila saopštio je da se potraga za Dankom završila tragično i da su osumnjičeni radnici javnog preduzeća Vodovod u Boru udarili Danku automobilom i potom njeno telo ostavili na deponiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U ruskim raketnim napadima na južnu ukrajinsku oblast Zaporižje poginulo su najmanje 3 osobe, a ranjene još 3, saopštili su lokalni zvaničnici. Napad je uslijedio nakon što je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju, Rafael Grossi, saopštio da su dronovi kasno u nedjelju pogodili nuklearnu elektranu Zaporižje, što je, kako je naveo, zabranjeno. Priredila Nevena Bogdanović.
O najnovijim ruskim vazdušnim napadima na Zaporižje na jugu Ukrajine izvestio je regionalni guverner Ivan Fedorov. On je naveo da je 8 naselja bilo meta najnovijeg talasa ruskih raketnih napada. U oblasti je na snazi uzbuna na vazdušnu opasnost. Do raketnih udara na naseljena mesta u Zaporižju došlo je nakon napada dronovima na nuklearnu elektranu u istoj oblasti u nedelju, zbog čega je oštro reagovao šef Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafaele Grossi. Ovo se nije smelo dogoditi, napisao je Grossi na mreži X. On nije naveo ko je gađao nuklearku, koju inače kontrolišu ruske snage gotovo od samog početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Ruska državna nuklearna agencija Rosatom optužila je Ukrajinu da stoji iza napada. Glavna obaveštajna uprava Ukrajinskog ministarstva odbrane negirala je bilo kakvu umešanost u napad, okrivljujući za to Rusiju. U međuvremenu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u svom redovnom obraćanju putem videolinka ukazao je da postojeći sistemi protiv vazdušne odbrane nisu dovoljni i apelovao na zapadne partnere da ubrzaju isporuke vojne pomoći.
Je sistema PPU u svijetu.
U svetu postoje sistemi protiv vazdušne odbrane koji mogu da nam pomognu. Sve što nam je potrebno je politička volja da se ti sistemi dopreme do Ukrajine. Zahvaljujem onim zemljama koje su već dale svoj doprinos. Lična odgovornost naših diplomata da budu aktivni u zadatku, koji rade u zemljama koji posjeduju ove protivvazdušne sisteme. U Ukrajini bi trenutno trebalo da se koristi PVO, raketni sistem Patriot, kako u budući ne bi morali da se koriste do celog istočnog krila NATO-a.
Po svemu shidnom flangu NATO.
Rusija je, osim na Zaporižje, lansirala i više od 20 napada dronovima na Ukrajinu, pogodivši kritičnu infrastrukturu u centralnoj oblasti Žitomir i oštetivši objekte na jugu, saopštili su zvaničnici. Ukrajinske vazduhoplovne snage navele su na Telegramu da je ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila 17 od 24 drona iranske proizvodnje Shahid, koje je Rusija koristila u napadu, iznad regiona Odesa, Nikolajev, Kirovograd, Hmeljnicki i Žitomir.
Njemačka se zbog slanja vojne pomoći Izraelu i uskraćivanje sredstava u UN-ovoj agenciji za palestinske izbjeglice suočava s optužbom Nikaragve za počinjenje genocida na najvišem sudu Ujedinjenih nacija u Hagu. O tome više, Lejla Omeragić-Ćatić.
U dokumentaciji od 43 stranice predatoj na Međunarodnom sudu pravde, Nikaragva tvrdi da Njemačka krši Konvenciju Ujedinjenih naroda o genocidu iz 1948. koja je donesena nakon holokausta. Nikaragva traži od međunarodnih sudaca da spriječi njemačko dostavljanje oružja Izraelu i drugu pomoć. Glasnogovornik Njemačkog ministarstva vanjskih poslova Sebastian Fischer odbacio je optužbe rekavši da Njemačka nije prekršila Konvenciju o genocidu niti međunarodno humanitarno pravo, što će dokazati pred Međunarodnim sudom pravde. Rat Izraela i Hamasa, organizacije koje su Sjedinjene države i Evropska unija označile kao terorističku, traje od 7. oktobra. Službenik Hamasa kaže da nije postignut napredak u novoj rundi pregovora u Kairu o prekidu vatre u Gazi, u kojoj su prisustvovale delegacije Izraela, Katara i Sjedinjenih država. Hamas želi okončanje izraelske ofanzive i potpuno povlačenje Izraela sa svog područja, dok Izrael želi sporazum o oslobađanju talaca iz Gaze u zamjenu za određeni broj Palestinaca u njegovim zatvorima bez obaveze da okonča rat.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Desetine hiljada ljudi protestovala je u subotu 6. aprila u centru Budimpešte protiv vlade Viktora Orbana u jednoj od najvećih demonstracija u posljednjih nekoliko godina. Orban se suočava s najvećom političkom krizom u svom 14-godišnjem premijerskom mandatu, otkako se u februaru saznalo da je muškarac osuđen za slučaj seksualnog zlostavljanja dece dobio predsjedničko pomilovanje i da je pušten iz zatvora, pišu svetski mediji. Subotnje proteste u Budimpešti je predvodio advokat i bivši vladin insajder Peter Mađar, gdje je saopštio da će uskoro objaviti novu političku stranku koja će učestvovati na evropskim i lokalnim izborima u junu. Stranku je najavio kao zajednicu koja ima za cilj ujedinjenje konzervativnih i liberalnih Mađara, razočaranih Orbanovom vlašću i fragmentiranom neefikasnom političkom opozicijom, piše AP. Mađar je bivši suprug Orbanove bivše ministarke pravosuđa Judit Varga, koja je bila prisiljena da se povuče iz javnog života zbog svoje uloge u pomilovanju zvaničnika umešanih u skandal zlostavljanja dece. Mađar se od tada pojavio kao žestoki Orbanov kritičar, piše AFP. Mađarska vlada odbacila je Mađara kao oportunistu koji želi izgraditi novu karijeru nakon razvoda s Vargom i gubitka pozicije u nekoliko državnih kompanija. Međutim, njegov uspon je Orbanu pogoršao političke glavobolje koje su uključivale ostavke članova njegove vlade i bolnu ekonomsku krizu, piše AP. Pod Orbanom Mađarska je pala na posljednje mjesto među državama članicama Europske unije u indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala, istakao je Bloomberg. Orban je, kako ističe agencija, najbliži saveznik Kremlja u Europskoj uniji, koji je mjesecima zadržavao pomoć bloka za odbranu Ukrajine pre nego što je popustio i održava srdačne odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Anketa Republiko, na kojoj je 5. aprila objavila novinska stranica Telex, pokazala je da bi stranka na čelu s Mađarom odmah bila među najjačim opozicionim snagama, iako i dalje daleko iza Orbanovog Fidesa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj, vijesti dana. Rome uključiti u političke procese, poručio predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Bosni i Hercegovina je stepenicu od poziva u NATO članstvo, poručio ministar odbrane. 30 godina od smrti novinarke Dade Vujasinović, uzrok smrti dalje nepoznat. Najmanje 94 poginulih u pomorskoj nesreći kod Mozambika. Pomračenje sunca vidljivo u Sjevernoj Americi i dijelu Europe. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Miloš Rudović. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijetan dan.